Gobierno responde.
Hola, muy buen día. ¿Qué tal están? Continuamos coa programación local de Ames Radio. Facémolo neste xoves 21 de abril de 2022. Como cada 15 días, co espazo do Goberno Responde. E hoxe, acompáñanos a terceira tenente de alcalde, Gemma Otero, a quen xa saudamos en antena. Hola, Gemma, moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, pois un espazo do Goberno Responde, no que, como ben di xa, o seu propio nome, o Goberno responde as preguntas que nos pode achegar a cidadanía. Xa coñecen as nosas canles, vía WhatsApp, vía redes sociais, aí nos atopan e aí poden poñerse en comunicación co Goberno para dar resposta neste espazo a esas preguntas, un espazo no que tamén abordaremos outros temas de actualidade. Gemma, temos algunha que outra pregunta, se che parece, empezamos por aí.
Perfecto.
Muy bien, bueno, pues no podía faltar una pregunta relacionada con las máscaras, porque nos comenta María que cal vai ser a política do concello co uso das mascarillas, se podemos asistir xa os espectáculos de interior sen elas.
Sí, a ver, como sabes agora xa entrou en vigor, ¿no? as novas normas, e vai ser obrigatorio pues, nos espacios, nos hospitales, nos centros de saúde, en outros entornos sanitarios, como poden ser as farmacias, ou, por exemplo, os centros de transfusión de sangue, nas residencias de terceira idade, tanto traballadores como visitantes, para os residentes non, dentro destas residencias, e logo nos medios de transporte, en avións, ferrocarrils, nos taxis, en principio tamén vai ser obrigatoria a mascarilla. Estos son os únicos espazos donde van ser obrigatorias. Por lo tanto, no resto dos espacios, ahora temos que sacar, hoxe, como concello, sacaremos as normas, pero vai ser recomendable para determinadas espazos e persoas. Pero sempre recomendación, porque está claro que legalmente a obriga está ben definida, non? En este Real Decreto que saiu. Entón, bueno, pues, o concello sacará hoxe unhas normas e podo adiantar que se vai recomendar pues nos espazos donde haxa pues persoas de risco, xuntanzas pues máis multitudinarias, etcétera, pero sempre van a ser recomendacións. Por lo tanto, agora mesmo si teño que contestar a pregunta exacta que me facías, pues nos eventos culturais, nos eventos que organiza o concello, hoxe por hoxe non vai a ser obrigatorio a mascarilla. Haberá xente que apoña, pues, porque entende que bueno que sigue esa recomendación. Exacto. Cando hai pues, grupos de persoas numeroso, e hai outra xente que aínda nesas situacións prefira non poñela. Pero obrigatorio, nos entendemos que non, porque bueno, vamos a seguir as recomendacións, non, as obrigas legais que van recollidas para todo o Estado.
Claro, bueno, e despois queda eso, igual que non hai obrigatoriedade de poñela, tampouco hai impedimentos para poñérnola, se queremos, estamos máis seguros, ou si, apelando a responsabilidade tamén, Gemma, se temos algún síntoma de algún tipo de enfermidade, pois oi, poñemos a máscara, verdade, que nestes dos anos, bueno, pois aprendemos tamén a levala, e creo que así entre todos, con esa responsabilidade e demais, bueno, pois poderemos convivir mellor, verdade?
Sí, a ver, eu creo que aquí no tendo claro exactamente nos espacios no que sí é obrigatorio, en interiores, como digo, nestes espacios que enumeraba. O resto, eu creo que hai que apelar pues, ao sentido común, como en todo na vida. É dicir, dependendo tamén si vives pues, con colectivos vulnerables ou con persoas vulnerables, si tes pues, os abuelos vivindo na casa, si tes alguna persoa con alguna enfermidade, ou si ti mesmo eres unha persoa vulnerable. Entón, bueno, pues neses casos o sentido común nos di que debemos ser precavidos, debemos poñernos mascarilla naqueles espacios onde haxa pues maior risco, decir, espazos onde compartas con outras persoas, onde non podas gastar esa distancia de seguridade que había de metro e medio, etcétera. Pero sí é certo que entendemos que temos que volver á normalidade e temos que aceptar que o mesmo que había que ser responsables no momento de poñerse a mascarilla porque era obrigatorio e porque había que facelo, tamén é certo que agora mesmo entendemos que bueno, que podemos seguir esas indicacións desde o Estado, non? De espazos obrigatorios, pero non podemos tampouco coartar a liberdade de cada quen para poñer ou non as mascarillas neste momento, por eso optamos pola recomendación. Muy en bien. Determinados espacios e situacións.
Bueno, pues creo que está perfectamente respondida esa pregunta que nos facía María, a quen agradecemos que tamén nos enviara esta cuestión. Imos con outra pregunta dende Covas. José nos di, que tal? Esta Semana Santa tivemos outro incendio por Covas e xa van uns cantos dende comezos de ano. Sábese algo? Son provocados? Gracias.
Pois sí, parece que sábese que sí son provocados. Uh-huh. Agora mesmo é terrible que este sucedendo isto, porque,
sí.
Bueno, como sabes, é un mal que estamos padecendo durante estos anos e levamos moitos anos padecendo esta cuestión. É incomprensible que haxa alguén que disfrute facendo estas cousas. É unha cuestión que se nos escapa totalmente, non? Porque ao final destruir o medio, o noso medio, é destruirnos a todos. É moi triste que este sucedendo esta situación e, desde logo, se están desplegando todos os medios e se abriu unha investigación desde que se iniciaron estos incendios, que además son todos no mesmo entorno, ¿no? Uh-huh. Entorno preto a Covas, Pedra Dourada. Entón, se abriu esa investigación polo SEPRONA e polos servizos de incendio, investigación de incendios da Xunta de Galicia, por suposto, coa colaboración do Concello. E estamos, bueno, pues tendo esos contactos permanentes e diarios, proporcionando toda a información precisa para dita investigación, e esperemos que pronto teñan seus froitos e podamos podamos dar coa persoa que está a realizar este tipo de actuacións delictivas, porque realmente, como digo, é unha situación, bueno, grave, non?
Sí.
E nos preocupa moito porque, como digo, nos dentro deste concello apostamos polo noso medio con ese plan de faixas, precisamente intentamos evitar esos incendios que son involuntarios, que sabemos que, bueno, pues sempre hai en época de risco, sempre hai algún incendio involuntario, e esos, bueno, podemos chegar a entender que sucedan pues por unha negligencia a veces, incluso unha queima de rastrojos, etcétera, ¿no? Pero que non podemos chegar a entender nunca entenderemos como sociedade que es alguén que destrúa o medio ambiente, destrúa ao fin e ao cabo toda a fauna e a flora que poda haber no noso medio, que é a nosa riqueza realmente, ¿no? Nos estamos vivimos gracias a ese medio, ¿no?
Pois deixemos que continue esa investigación e a ver se se pode dar, bueno, pois co culpable, cos culpables desta situación, porque si sí, evidentemente todo fai pensar que son provocados, porque son varios os que se levan desenvolvidos nesa zona, na de Covas, pois como nos dicía este veciño dende principios de ano. Unha cuestión máis que nos pregunta Alberto. Gema, que pasa coa ampliación do pabellón de Bertamiráns?
Sí, pois a ampliación do pabellón de Bertamiráns iba bueno, como unha actuación a desenvolver e tivemos problemas coa empresa, que retrasou moitísimo o inicio das obras. De feito, non chegou a iniciar as obras. Polo tanto, bueno, se causaba un perxuicio importante a nivel orzamentario dentro do orzamento municipal desta anualidade. Entón, pues, tomamos a decisión ante este retraso moi importante de ese inicio das obras, tomamos a decisión xa de resolver o contrato. Por lo tanto, a oposición, os grupos de oposición, teñen coñecemento xa fai meses, non, desta decisión, porque se consensou tamén, se explicou, uh-huh. E se na Xunta de Voceiros se falou cos grupos de oposición, e finalmente pues, se optou por iniciar esa resolución do contrato e, por lo tanto, desistir desa actuación e reformular a propia actuación, en lugar de pues, optar por unha ampliación do pabellón, pues, estudar a posibilidade de facer un pabellón novo. ¿No? Uh-huh. Entonces, bueno, estamos atopándonos, a verdade, a nivel obras con bastantes dificultades, nos como concello e todos os concellos, porque, como sabes, hai unha suba de precios importantísima, sí. Unha inflación pues, moi grande. Xa o ano pasado, co tema da COVID, houve unha suba importante dos precios, agora pues, moito máis. E moitas das empresas pues, están a ter incluso dificultades para iniciar as execucións e as obras públicas, non, nas que foron adxudicatarios. Bueno, imos capeando temporal como podemos, imos reformulando as actuacións cando hai posibilidad de reformularlas, sempre, por suposto, buscando pues, que non haxa quebras ni perxuicios, incluso tamén orzamentarios, que nos podan descuadrar estos orzamentos precisamente por todos esos retrasos. E ás veces, bueno, pues como digo, é un orzamento, é un documento vivo, é unha estimación, sí, de ingresos gastos, de unha planificación de actuacións, pero sí é certo que logo as eventualidades e particularidades que xurden ao longo do ano, que nos ia dicir a nos, fai dous anos que iba a haber unha pandemia mundial, pois fan que esos documentos tamén sexan, como digo, vivos, e se hai que mudalos e reformular as actuacións, pois, bueno, para iso estamos. O importante é a transparencia, o importante é dar conta destas reformulacións, mesmo, pois eso, como digo, os grupos da oposición, que forman parte, por suposto, da corporación e que representan tamén a veciñanza mesa, e así se fixo. Entón, bueno, pues eso é un pouco que se pode informar respecto desa actuación.
Bueno, pois pues, quedámonos con esa idea tamén da posibilidade, Gemma, como os dicías, de facer un novo pabillón, non?
Sí, a ver, se está estudando. Estudando entón, si o millor nos dá incluso, nos resolve máis a déficit de espacios, o feito de poder acometer unha construcción dun novo pabellón ou unha adquisición dun novo pabellón. Entón, bueno, pues eso haberá que estudialo, levará máis tempo, pero en principio o que si se adoptou esa decisión é de parar xa este, de iniciar ese expediente de resolución dese contrato, porque de feito o plazo xa rematou e non iniciaron as obras, por lo tanto, se resolve sin problema e sin perxuicio para a administración, porque en realidad é a empresa que non... a que non iniciou tampouco esas actuacións.
Moi ben, pois desta volta, nesta semana, agradecemos a Alberto, a José, a María, bueno, pois que nos achegaran esas dúbidas que ven de respostar Gemma Otero, a concelleira de Economía e Facenda, con quen tamén queremos bueno, pois dar unha voltiña pola actualidade do noso concello, Gemma, especificamente da túa área. Queríamos falar, porque non tivemos tempo de facelo tampouco ata agora, pois da publicación do calendario fiscal do ano 2022 e todas esas medidas de flexibilización vixentes dos pagamentos de impostos municipais que xestiona a Deputación da Coruña. Como todos os anos, seguimos nesta liña, non, Gemma?
Sí, publicamos o calendario fiscal deste ano, 2022, está na página web do Concello de Ame. Nese calendario fiscal podemos ver todo o que son impostos, tasas e precios públicos e, como digo, a súa calendarización para que, bueno, pues, a veciñanza seiva cando se lle pasan os cargos de cada un dos recibos pode sufrir certas modificacións, aí o indicamos tamén, pero en realidad os grandes impostos e tasas sí que normalmente respetan estas datas, ¿no? E, bueno, pois é unha cuestión, é unha ferramenta que non tiñamos, non? Cando nos entramos no 2015, que se implantou, fai, creo que este o segundo ano que o temos xa, ou non sei se 2020, non recordo, pero 2021, 2022 xa temos o calendario fiscal, e entón podemos diferenciar incluso pois, os tributos que están xestionados pola Diputación, como é o IBI, o Imposto de Vehículos, o IAE, o Vados e Terrazas, que son vehículos que, perdón, que son impostos que xestiona a Diputación da Coruña, por delegación do Concello, e despois o resto das tasas e precios públicos que son nosos, non? Como pues, os ligados ao ciclo integral da auga, os servizos de conciliación, o precio público da escola de música, o precio público das escolas infantís, o precio do SAF, prestación do servicio do SAF, entón, bueno, pues toda esta calendarización en datas que le busque traballo é importante porque, bueno, tamén a xente así pode planificar, digamos, os seus pagos, non? Esto está publicado en información tributaria, na página de transparencia do Concello, no icono de información tributaria, están publicadas todas as ordenanzas fiscais reguladoras de precios públicos vixentes neste ano, o calendario fiscal 2022 tamén, e logo a campaña informativa sobre as medidas de flexibilización de pago de impostos. Recordamos que é importante, a xente descoñece moitas veces que hai estas medidas de flexibilización de pago de impostos, e que é importante porque toda esa información sí está recollida na página web, ¿no? Municipal. Entón, bueno, recordar tamén que hai dous sistemas para acollerse, para o pago de dos impostos gestionados por a Diputación, que son pues, ese sistema especial de pagamento voluntario en dous prazos. Se pode pagar tanto IBI como IAE, como Vados e Terrazas, en dous prazos sin xuros, sin intereses. Simplemente, pues claro, hai que solicitalo na Diputación da Coruña. Un teléfono gratuito que te informa de como facelo é 900-132-204. y después está dentro de la página web municipal, en Servicios Tributarios de La Coruña, está toda la información para poder cubrir ese impreso, envíalo y solicitarlo. Una vez que lo solicites, pues ya queda, digamos, para todos los años, salvo que lo retires. Si solicitas este año, pues todos los cargos que se hagan a partir de este año serán esas dos datas, divididos a mitad de ese recibo. Se pagó 50% del recibo en un plazo y el 50% en otro plazo. Y después tenemos el plan especial de pagamento individualizado para esos impuestos, en 10 mensualidades sin xuros. Esta es la segunda opción. Esta opción sí que hay que solicitarla y entra en vigor o año siguiente o que te solicitas. Por lo tanto, si se solicita este año, pues para los impuestos del año 2023, todos, y a partir de ahí, ya estarías acogido a este plan especial de pagamento. Y realmente este plan facilita moito os pagamentos porque se divide en 10 mensualidades tamén sin xuros, sin ningún tipo de cargo. Entón, bueno, decir que, digamos, están abertos aos dos sistemas especiales de pagamento. O voluntario en dos prazos, estamos incluso en prazo de que este ano podas entrar para o IBI, o IAE, Vados y Terrazas, e se o faz antes de xullo, e o plan especial de pagamento individualizado, que unha vez que entregues a solicitude, o ano 2023 en diante, xa estarías con esas 10 mensualidades sin xuros. Por lo tanto, eu animo a veciñanza a que soliciten a información, a que chamen esos teléfonos gratuitos, realmente bastante sinxelo acollerse, porque non piden ningún tipo de depósito, nin garantía, se facilita moito o que son as solicitudes. E despois de estas dúas modalidades, non, que digamos entran dentro de esa campaña que se anuncia de dividir estos recibos en custo adicional, logo tamén temos medidas de aprazamento e fraccionamento de impostos e tasas. Aí sí que xa entran os custos, non? Aparellados de ese fraccionamento. Son outro tipo de medidas, si é certo que os custos son moi baixiños, son mínimos, vaya, pero aí podes incluso, hai concesións automáticas para débedas de conta inferior a 30.000 euros. Decir, aí hai, se poden fraccionar débedas dun mínimo de 100 euros en distintos plazos e ata un máximo de 12 mensualidades, e nas débedas superiores a 3.000 euros hasta un máximo de 24 mensualidades. Por lo tanto, bueno, facilidades, hai moitas medidas que facilitan ese pago de impostos, ¿no? Bueno, pues nos a ver si sacamos xa tamén esa información nos banner, na rúa, para que xente poida incluso ter esa información no espazo público. E tamén pues, se porán nos tabuleiros de anuncios das distintas parroquias, nos tabuleiros de anuncios da Casa da Cultura, da Casa do Concello, das oficinas municipais do Milladoiro, nos espazos públicos, donde a xente podrá acceder a esta información.
Dicías, Gemma, hai uns minutos que había xente que ainda non coñecía, non, estas posibilidades, pero bueno, tamén é certo que o Concello non é o primeiro ano, nin o segundo, nin o terceiro que as leva, non, desenvolvidas, porque sempre mirastes, bueno, pois, por dar esa facilidade, verdad, nos tempos que corren, máis aínda, pois, podendo eso, dividir eses pagamentos, sobre todo sen xuros, que é o realmente importante, verdade?
Pues sí, la verdad es que estamos, bueno, particularmente como consejera de Economía, sí estoy muy orgullosa de esta actuación, entre otras cosas porque es una actuación en colaboración con la Deputación de A Coruña y que pusimos en marcha desde el Concello de Ames, o primero Concello de la provincia de A Coruña, que expuso esta problemática cuando saltó la pandemia. Entón, porque esas medidas de flexibilización con xuros existían e existen, pero nos entendíamos que en momentos complicados tiñamos que facer ese esforzo por non cobrar, por suposto, xuros e por establecer medidas un pouco máis flexibles para facilitar, non, a veciñanza o pago dos impostos en momentos complicados, non, nas economías domésticas. Entón, nos fixemos esa proposta á Deputación da Coruña, porque ela é a que xestiona, digamos, os recibos de maior cuantía que paga o veciño, porque estamos a falar de que o IBI é o imposto de maior cuantía, entón, de maior carga para un veciño ou veciña. E cando planteamos esta cuestión, claro, mudamos a Deputación un pouco todo o seu diseño e tuvo que pensalo, tuvo que, bueno, hubo incluso, bueno, varios intercambios de, de solicitudes o pelea, entre comillas, ¿sabes?, para conseguirlo, porque éramos, bueno, pues era un planteamiento que ningún concello que fixera antes, pero al final accederon, y non só accederon, sino que despois da nosa iniciativa se empezaron a apuntar outros concellos. Por lo tanto, moi contentos de, bueno, pues que ser ese concello que iniciou este tipo de actuacións, que mesmo logo se foron ampliando con ese plan de pagamento individualizado, porque inicialmente solo estaba pagamento voluntario en dos plazos. Y seguimos o ano seguinte, o 2021, incidindo en que queríamos ampliar as medidas. Entón, pues, desde a Deputación se fixo ese plan individualizado en 10 mensualidades. Entón, bueno, pues creo que conseguimos con esa tenacidad ese reiteramento das solicitudes, ese contacto directo e, como digo eu, por ser pesadas, insistentes, conseguimos pues, que se institucionalizara e, ademais, para outros concellos. Co cual, bueno, doblemente orgullosos desta cuestión, porque, bueno, pues, que a nosa responsabilidade tamén, eu sei que me toca a peor parte, como concelleira, porque recordar pues, aos veciños e as veciñas que, bueno, hai impostos, tasas, precios, hai que pagalos. Sempre falo da demagoxia tributaria do Partido Popular. Sin recaudación de impostos non podemos ter bons servicios públicos. Nos, como goberno, apostamos por inxeccións económicas dentro da economía local, con subvencións, con axudas. Non apostamos por unha reducción de impostos masiva. Entendemos que eso incluso pode ser unha medida insolidaria en momentos de crise, porque poñen en perigo as políticas sociais, poñen en perigo as políticas educativas, poñen en perigo as políticas de sanidade. Para todo ese tipo de políticas fai falta ter recursos. Entón, sí, entendemos que hai que actuar noutras medidas, como xa fixemos con plan de reactivación, como xa fixemos con todas as axudas que se están incluso repartindo para gasto corriente aos establecementos, dentro dese plan Ames Progresa, e con todas as subvencións e axudas novas que están saindo para o sector audiovisual, que están recollidas nos orzamentos, etc. Entendemos que esa liña, Ames non se pode permitir un retroceso, non se pode, ten que seguir expandindo o seu orzamento, ten que seguir medrando como concello, e, bueno, pues a asignatura pendiente é pues, que desde o Estado se poida legislar de xeito que se poda facer unha política fiscal redistributiva, equitativa, porque agora mesmo, tal como están as leis, é moi complicado poder facer este tipo de política. E eso é a única astilla que dispoño, digamos, para intentar facer aquí outra política tributaria. Temos as mans atadas, nos temos un marxe de maniobra moi pequeno, no tocando os impostos, no tocando as tasas e precios públicos, pues temos máis marxe. Pero no tocando os impostos, non. E, bueno, sabemos que eso, que vive un dos impostos que financia a maior parte dos gastos corrientes aquí neste concello, e, polo tanto, baixarlle a un veciño ou veciña e baixarlle a todos, independentemente da súa renda, co cual quen sai beneficiado é xente que ten moitísimos máis inmuebles e capacidade adquisitiva moi alta e pon en perigo precisamente esos recursos que logo precisamos para esos comedores escolares, para esos servicios de conciliación, para esas infraestructuras, esos investimentos públicos que estamos a facer ahora no noso concello. Entendemos que sea a nosa política tributaria, efectivamente, facilitar a transparencia pública nas contas, facilitar esos sistemas de pagamento flexibles, sin xuros, pelear por estas medidas a espera, efectivamente, de que, bueno, pues a regulación da fiscalidade sexa de outro xeito e xa se poda incidir directamente no tocante aos impostos en función da capacidade retributiva. Cando isto sexa así, realmente sí que poderíamos facer verdadeiras políticas tributarias. Agora mesmo temos moitísimas limitacións nese sentido.
Moi ben, bueno, pois, jamás eche parecimos aproveitar os últimos minutos deste espazo para comentar un par de asuntiños máis. A verdade é que temos unha semana moi intensa, co mes da saúde hai moitísimas actividades relacionadas neste ámbito, vais a desenvolver tamén a segunda feira da saúde esta fin de semana, e temos, bueno, pois, como digo, nese ámbito tamén un xantar solidario, non? Que é importante o propio sábado, día 23 de abril, nese día do libro, no que tamén teremos actos culturais por mor desta data, pero un xantar solidario no que querías tamén, bueno, pois animar, convidar a veciñanza que se sume, verdade?
Pois sí, haberá un xantar solidario na Casa de Cultura de Berta Miráns, aí se organiza, como sabes, esta a xornada de saúde mental enmarcada dentro desta da feira de saúde e benestar, Creo que é importante apostar pola saúde mental desde os concellos, ainda que non é competencia propia, digamos, si temos ese compromiso, e o Concello de Ames está moi sensibilizado dentro deste orzamento, precisamente foi unha partida concreta para o desenvolvemento destas xornadas, infantos juvenis, e entendemos que despois dunha pandemia, despois de 2 anos, no que, bueno, a nosas vidas cambiaron, mudaron moito, uns 2 sectores tamén que se viron fortemente afectados, aínda que non pareza, aínda que non nos parezan que a mellor moitas actitudes que se están a ter agora dos adolescentes pois poden ser actitudes normales, non? Pois moitas veces veñen marcadas tamén, e marcadas, sobre todo marcadas, por estas 2 anos de cambios nos nosos comportamentos, nas nosos ideais incluso, porque, bueno, pues nos vimos mermados, a nosa liberdade se veu mermada por unha pandemia na que tivemos que estar pues, tapándonos ao rostro, encollidos nas nosas casas, sin vida social, en edades moi complicadas, nas que o máis importante é a vida social e as relacións sociais entre os iguais, ¿no? Entón, bueno, pues todo isto, aínda que parezca que non, pasa factura. É importante desde o punto de vista formativo, escoitar os profesionais, saber como podemos actuar, saber, bueno, pues como afrontar determinados comportamentos que mellor non nos parecen comportamentos normais, para poder axudar. E estas xornadas de saúde mental nas que se tocarán todas estas cuestións, ¿no? A importancia do vínculo na saúde mental, o xogo, xogar nos contextos e relacións, pues sobre todo ver o tema do benestar na adolescencia máis alá da súa saúde, non? Pero tamén é importante falar desa convivencia, das adiccións. Entón, bueno, hai varios talleres. A verdad que ten a programación que estamos diseñando, unha programación moi completa. Sí. E enmarcada tamén pues ese centro solidario. Ese centro solidario que os fondos que se recaden vain para 2 asociacións, para a Xunta Local de Ames, a Asociación Española contra o Cancro e a Asociación Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia. Por lo tanto, bueno, animar a xenta que se inscriba, haberá 100 plazas para participar neste xantar. A inscripción é no correo electrónico amesjornadasaludmental@gmail.com.
Pois, nada, gran exercicio de información tamén aquí que nos deu Gemma, o que temos que facer, bueno, pois se queremos participar desta iniciativa solidaria. Que rápido pasa o tempo, estamos xa chegando ao remate deste Goberno Responde, quedanos apenas un minutinho, Gemma, no que aproveitamos tamén pois para animar desta volta os pequenos e non tan pequenos da casa a que miren, se apunten nos campamentos de verán que volven, fano con forza ademais, que ganas había, creo que tanto a OMIS como a Lo da Natureza están recibindo xa moitos correos, moitas chamadas, o que, bueno, significa que a rapazada tiña moitas ganas dun verán como os de antes, non?
Pois sí, por iso digo que bueno que vou que vayamos recuperando esa normalidade, sobre todo, bueno, pues a xente, como digo, os pequenos, non? Porque e os adolescentes, é como se lles roubaran 2 anos da súa vida, non? Entón, porque, bueno, hai en determinadas idades esta situación se levou mellor, non? Se abriu do 19 ao 28 de abril, abriu o plazo de prescripción para os campamentos de verán de 2022, hai unha oferta moi ampla para todas as idades, desde pues, quinto a sexto de educación infantil, primeiro de secundaria, segundo de primaria, segundo, terceiro, de quinto, o sea, para todos os cursos da ESO, con diferentes campamentos. Esta prescripción, como sempre, se fai a través de os correos electrónicos correspondentes, o da OMIX, cando se trata de mocidade, omix@concellodeames.gal, aulanatureza@concellodeames.gal, cando se trata de campamentos
de primaria.
Relacionados con medio ambiente, ¿no? con o Departamento de Medio Ambiental. E, bueno, animar a que presenten cantos máis inscripcións mellor e que voltemos a esa normalidade con esa pospandemia, que xa podemos falar da pospandemia. E a ver se deixamos atrás incluso ese termo pospandemia e podemos xa estar nunha normalidade.
Exacto.
Porque creo que é un desexo que temos todas e todos. Antes de tamén quisiera agradecer ás veciñas e veciños que fan pues, as preguntas ao goberno, porque este espazo, o Goberno Responde, para iso, para contestar as preguntas da veciñanza a mesa. Por lo tanto, realmente, bueno, hoxe con esas tres preguntas, pues agradezo moitísimo pues que se fixeran, porque realmente o objetivo deste programa de radio é iso, ¿no?
Sí.
Poder respostar.
Exacto. E ademais tres preguntas ben interesantes, que pues nos aclararon sí, cousiñas que... tamén da actualidade do noso concello. Pois, Gema, que chegamos ao remate do tempo, como sempre, agradecemos un montón que estiveras con nós en este espazo quincenal do Goberno Responde, e a vos seguro que seguiremos a falar coa concelleira de Economía e Facenda noutras ocasións con moitos temas de actualidade do noso concello. Odito, moitísimas grazas, Gema, pola túa presenza. Ata a próxima.
Pues muchísimas gracias a vos, Juan Luis Viquiño.
Un rico, chao, chao.
Chao.
O Goberno Responde.